musiikkia. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Näita mulle, Issand, oma teed ja anna mulle tahtmine seda mööda minna. See lihtne palve on peaaegu 700 aastat vana. Niimoodi palvetas Jeesuse truu järgija, kaheksa lapse ema, palverändur, müstik, kirjanik, prohvet, Birgitta Birgerstötter, keda tunneme Püha Birgitta nimega. 2023. aastal tähistati tema 720. sünniaastapäeva ning 650. surmaaastapäeva. Tänases saates kõlavad palved ja laulud nii Pirita kloostrist kui ka Püha Birgittaga seotud teenistustelt Rootsi kirikutes ja kloostris. Püha Birgitta oli Jeesuse Kristuse alandlik järgija ning jättis vaimuliku pärandi, mis tänaseks päevaks juba sajandeid on õnnistanud väga paljusid. Praegusel ajal on maailmas umbes 30 Birgittiinide kloostrit, ja enamalt jaolt on need nunnakloostrid, kokku veidi alla 1000 Birgittiini. Iisraelis on Birgittiinide kloostrid Jeruusalemmas Õlimäel ja ka Betlemmas, mitte kaugel Jeesuse sünnikohast. Tänases saates on teie ees Birgittiinide palvelaulud, ning loen teile ka katkendeid kahest raamatust ja nende autoriks on Aaron Anderson. Raamatute pealkirjad on Birgitta, pühak ja prohvet ning Birgitta ja püha maa. Püha Birgitta nimetas ennast Issanda vägeva sõnumi tagasihoidlikuks vahendajaks ja olgem ka meie need. Tagasihoidlikud vahendajad sõnumile, mis on vägev ja sõnumile, mis on meie Issandalt. Olgu tänane saade Jumalale austuseks ja õnnistuseks meile kõigile. Birgitta sündis arvatavalt 1303. aastal Rootsis Upplandi maakonna Fogti Birger Perssoni tütrena. Birgitta isa oli üks Rootsi mõjuvõimsamaid ülikuid ja kuningliku nõukoja liige. Samuti oli ta üsna heatahtlik kiriku suhtes. Tema tütar Birgitta koges juba lapsepõlvest saadik ilmutusi Jumalalt ja tundis, et ta on Jumalast kutsutud tema erilise kaitse all. Kord kuulis 10-aastane Birgitta jutlust meie issanda Jeesuse Kristuse kannatustest. Järgneval ööl nägi ta unes risti löödud Kristust, kes ütles talle, vaata, kuidas ma kannatan. Birgittale näis, et risti löömine oli alles äsja toimunud ja ta küsis, issand, kes on seda sulle teinud? Jeesus vastas, need, kes mind põlgavad ja unustavad mu armastuse, need on seda mulle teinud. Sel hetkel Birgitta ärkas unest ning tollest päevast peale äratasid Kristuse kannatused tema südames nii kirgliku armastuse, et vaevalt suutis ta sellest mõelda ilma pisarateta. See 10-aastasena saadud nägemus oli Birgitta jaoks esimene nägemus risti kannatustest, mis edaspidi said tema vaimulike mõtiskluste keskseks teemaks. Oma kutsumise tunnil, kui ta oli valmis kõike maha jätma, pidi ta järgnema oma lunastajale Kolgata teel, kuhu teda juhiti. Ning kuigi kogu tema elu oli palverännak, tundub selle siht siin maailmas olevat pühal maal Jerusalemmas ja Betlemmas, kuhu ta jõudis üsna oma vanas eas. XIV. Sajandi kommete kohaselt pandi 13-aastane Birgitta mehele, kuid tema enda palvel ja ka arvesse võttes tema õrna iga lükati tegelik kooselu mõneks aastaks edasi. Birgitta asus elama Rootsis Ylvosa lossi, kus ta veetis oma 27 abieluaastat oma mehe Ulf Gudmarssoniga. Birgitta oli abiellunud oma isa tahtel ja alustas elu, mis tähendas vastutust ja kuuletumist abikaasale. Tema mees oli elurõõmus ja otsekohene ning suhtus mõistvalt Birgitta vaimuliku kutsumusse, mis tema noore naise meeli täitsid ja näib, et nende abielu oli õnnelik ja üksmeelne. Neid õnnistati 8 lapsega, 4 poja ja 4 tütrega. Birgitta teadis oma kohustusi laste kasvatamisel ja kõigi mõisa inimeste ees. Meile on teada, et ta luges ette ja seletas piibliraamatuid ning pühaku legende. Ylvoosa emandana sai Birgitta tuntuks ka oma heategevusega. Ta laskis mõisa juurde püstitada eri hoone vaestele ja haigetele ning osales isiklikult nende paisete ja haavade ravimisel. Kõrgem seltskond oli nördinud, et Birgitta võttis oma noored tütred nendele visiitidele kaasa, kuid Birgitta vastas, et tahab oma lapsi varakult õpetada vaeste ja haigete kaudu Jumalat teenima. 27-aastane abielu oli Birgitale suureks õpetuseks. Ta kandis vastutust mitte ainult oma perekonna ja sõltlaste, mitte ainult hädaliste ja haigete, vaid kõigi eest, kellega tal kokkupuudet tuli ja see ring aastatega aina laienes. Väga suure kaastundega suhtus ta langenud naistesse, keda ta veenmise ja rahaliste annetustega juhatas väärikasse abiellu või siis uuele elule kloostrirüppes. Ka hingehädade all kannatajad otsisid Birgitta nõuandeid ja eestpalvet. Tema terav pilk nägi inimeste nõrkusi ja sügavamaid saladusi sama hästi kui nende kehalisi vaevu ja muresid. Võib-olla juba siis ilmnesid tema erakordsed Jumalast antud anded. Birgitta nägi elus väga palju taevalikke ilmutusi. Näiteks üks selline, kus Jeesus ärgitas teda meelt parandama. Hoia oma suu puhas liiksest ja tühisest jutust. Sule oma kõrvad kõigele laimamisele ja pööra silmad ära tarbetuilt vaatepiltidelt. Ava oma käed vaestele almuste andmiseks ja nõtkuta oma põlvi nende jalgade pesemiseks. Su ihu peab loobuma kõigist hüvedest ja saama vaid seda toitu, mida on vaja minu teenimisele pühendudes ilma himudesse langemata. sinu rõivaste särgu olgu niitigi, mis reedaks uhkust. Kõik peab olema hädavajalikkuse piires ja ei midagi enamat. Ma keelan sulle ka igasuguse lihaliku läbikäimise, sest kui sa mu tahet täidad, tood sa tulevikus vaimseid lapsi, nagu enne sünnitasid ihulikke. Birgitta pühendas peale oma abikaasa surma end kloostrielule, enesesalgamisele ja distsipliinile kogu innukusega. Just kui oleks täitunud tema elu unistus, kui ta asus elama kloostrimüüride varju, kuid Jumal oli andnud talle profeti ja kuulutaja kutsumuse. Ning Birgittale ei olnud määratud jääda tagasi tõmbunuks kloostriõeks. Oma elu lõpul elas ta tagasihoidlikus majakeses kloostri põhjaküljel. See ei saanud jätta äratamata teatavat imestust, et leinav lesk, kes vajab hingelist lohutust ja kirikuelu, otsib rahu Munga kloostris. Ka kloostri elanike seas tekkis teatav oppositsioon. Miks peab see proua elama Munga kloostris meie reegli vastaselt, küsis vana vaga vend, aga palves kuulis ta häält, mis ütles. See naine on Jumala sõber, kes tuli kloostrisse, et sellelt mäelt noppida lilli, mis tervistavad inimesi kõikjal, ka merede taga ja maailma äärtel. Birgitta elas vaid hädapärase toidu ja kehvemate rõivaste abil, aga oma vara jagas ta pärijate ja vaeste vahel ning vabastas end seda läbi ilmlikest sidemetest järgides Kristust. Ühes nägemuses rääkis Jumala poeg Birgittale kui Kristuse pruudile. Sa pead olema kui viiul, millel muusik toob kuuldavale kauneid helisid. Muusikariista omanik hõpetab seda väljast, et see paistaks väärtuslikum ning katab seest poolt hinnalise kullaga. Nii pead sinagi saama hõpetatud heade kommetega ja inimliku tarkusega, et võiksid mõista, mida võlgned Jumalale ja inimestele ning mis tuleb kasuks su hingele ja kehale igavese õndsuse teel. Seestpoolt pead sa saama kullatud alandlikkusega, et sa ei püüaks olla kellegi muu kui minu meele järgi, ega kardaks pahandada inimesi minu pärast. Muusikul on kolm kohustust oma instrumendi suhtes. Esiteks mähib ta oma pilli riidesse, et see mustaks ei saaks. Teiseks valmistab ta viiulile vutlari, kus seda hoida. Kolmandaks teeb ta viiulikastile luku, et varas ligi ei pääseks. Samuti pead sinagi riietuma puhtuse kirkusega, et sind ei pääseks määrima ükski iha või lõbu. Püüa viibida rohkem üksinduses, sest kurjade inimestega läbikäimine hävitab head kombed. Lukk tähendab teadliku kontrolli sinu meelte ja sisemise elu üle, et sa kõigis oma toimingutes märkaksid vältida kuradi kavalusi. Aga võtmeks on püha vaim, kes avab su südame siis, kui mina tahan, minu auks ja inimestele kasuks. Oli aeg, kus maailma kisendamine valguse ja päästmise järele ulatus taevani ja liigutas Jumala südant, et ta oma poja saatis nagu palveränduri kõrbesse. Kristus, kelle vägi ja jumalikkus oli tundmata, valmistas inimkonnale teed taevasse. Ent nüüd oli tee saanud teiseks, kasvanud okkalisse rägastikku, ning inimesed olid loobunud seal käimast. Tõsised kristlased, kes igatsevad taevase kodu järele, tulevad nagu linnud lennates põõsalt põõsale. Nad teenivad Jumalat pigem salajas ning peljates, sest maailma teedel käimine paistab olevat kõigi tahtmine. Kuid nüüd peavad Jumala sõbrad maailmas üles kiskuma kibuvitsad ja ohakad taeva teelt ning puhastama tee kõigile, kes ihkavad seal rännata. Seepärast on saatnud Jumal oma sõnumi maailma. Kristus ütleb, ma olen tõesti nagu ema, kes tormab otsima teelt eksinud poega, näitan talle valgust, et ta teed näeks, tulen armastusega talle teele vastu, kohtan teda, lähenen talle, ja rõõmustan. Sel otstarbel peavad Jumala sõbrad kannatlikult püsima oma armastuses ja mitte olema rahutud või rõhutud, nähes ilmalike inimeste edu. Sest Jumalat võib võrrelda tubli pesunaisega, kes heidab määrdunud pesu lainetesse, et see saaks vees puhtamaks ja valgemaks, aga kes samas hoolega jälgib lainte voogamist, et need riiet kaasa ei viiks ega uputaks. Nõnda heidab Jumal oma sõpru selles elus vaesuse ja viletsuse laintesse, mille läbi nad puhastuvad igaveseks eluks. Kuid ta hoolitseb pidevalt, et nad ei hukkuks liiga suure mure või välja kannatamatu ahastuse tõttu. Maailmas on olemas kohtumõistmine, mis karistab patuseid. Kui maiseid kuritegusid karistatakse maiste inimeste poolt, kui palju õiglasem on siis surematu Jumala kohtumõist, surematu hinge üle? Inimene võib seda tunda ja mõista, kui ainult tahab. Kuid ta pöörab igatsuses rõõmude järele silmad maailma poole. Nagu öökull otsib pimedust, nii otsivad inimesed kaduvaid hüvesid ja põlgavad jäädavat õnne. Kui inimene ainult tahaks, võiks ta mõista, et kui tähed, puud ja taimed on ilusad, kui kõik maine on nii kaunis, kui palju ihaldatavam peaks siis olema kõige selle issand ja looja. Kui ajalikku ja kaduvat igatsetakse nii palavalt, kuidas siis mitte igatseda igavest auhiilgust? Loodud asjadest võib iga inimene näha ja mõista, et kõige Jumal ja looja on üks, sest kui loojat ei oleks, vajuks kõik korratusse. Tegelikult aga valitseb korratus seal, kus inimene on halvasti korraldanud. Kõik võib paista mõttetu ning halb nendele, kes ei imetle planeetide ja ajakulgu ning kelle eest Jumala otsused on varjatud nende pattude pärast. Kuid Jumal on ainus ja ta on hea, kõik hea väljub ka temast, miks siis inimene ei kiida seda Jumalat üle kõige? Inimene võib Jumalast ära pöörduda. Inimesel on see hirmus vabadus, tahte vabadus, valida maailm Jumala asemel. Jumal ei sunni end kellelegi peale.
Thank you.
Üks Birgitta varasemaid ja mahukamaid ilmutusi käsitles kloostri asutamist, kus peab elama Kristuse reeglite järgi. Kloostrielu põhireeglid olid samad, mis seisid esikohal kõigis kristlikes ordudes. Tõeline alandlikkus, puhtus ja vooruslikkus, vabatahtlik vaesus. Konvendis peab olema 60 õde, mitte rohkem. Ning ühtki õde ei võeta vastu enne 18. eluaastat. Igal hetkel, mil õed ei ole hõivatud jumalateenistuste või lugemisega, peavad nad oma kätega töötama Jumala auks ning kiriku ja vaeste heaks. Nii elasid ka pühad apostlid, et kehalise töö kaudu edeneda vaimses töös. Kloostris peab olema 13 preestrit, kes laulavad iga päev missat ja peavad tunnipalveid vastavalt kirikuaastale. Nad peavad elama õdedest eraldi maailmast tagasi tõmbunutena nagu õedki. Preestrite kohustuseks on Jumala teenistus, õppimine ja palve. Igal pühapäeval peavad nad seletama evangeeliumi teksti emakeeles. Samuti peavad jutlustama kõigil tähtsamatel pühadel. Ordureegli eeskirjades leiavad käsitlemist ka piht ja püha armulaud, tunnipalved ja laulud, samuti vaikuse nõue konvendis, paastumine ja lihasuretamine, mida tuleb toimetada targalt ja mõõtu pidades. Vennad, kes jutlustavad, peavad kasutama väheseid ja lihtsaid sõnu, mis põhinevad pühakirja lugemistel. Ei mingeid sõnaohtraid ettekandeid ega kunstipärast väljendusviisi, vaid kõik peab olema allutatud kuulaja vastuvõtu võimele. Orelimäng ei ole kloostris lubatud, kuigi seda on meeldiv ja hea kuulata. See segab keskendumist. Kloostris peab valitsema teatav ajatus, tõsine laul meelepuhtuses, vaikuse nõue ja Jumala sõna viljelemine, sest see viib tõelise alandlikkuseni ja tingimusteta kuuletumiseni. Laul peab sarnanema kartuuslaste omale, sest nende viisid annavad tunnistust leebest hingerahust, tagasihoidlikkusest ja hardusest. Sest hing pole süüst prii, kui ta leiab suuremat rõõmu muusikast, kui neist asjust, millest ta laulab. Jumalale on vastumeelne, kui lauldakse enam kuulajate tarvis kui Jumalale. Ühel eluhetkel liikus püha Birgitta Rooma, mis oli kõigi tolleaegsete palverändurite jaoks püha linn. Majas, kus ta elas, elati nagu kloostris, kus liturgiad, tunnipalved ja ühised söömaajad andsid päevadele ja öödele rütmi. Söögilauas nõuti vaikust, ning ainus aeg eraviisilisteks vestlusteks määrati peale vesprit ja kompletooriumi, samuti enne õhtusööki. Kui Birgitta ei olnud hõivatud oma kirjavahetuse õpingute või ilmutuste redigeerimisega, oli ta pidevalt rännus, ikka jalgsi ja igasuguse ilmaga. Aga Birgitta ei jäänud Rooma, sest tal tuli jätkata oma elu pooleli jäänud palverändu. Selle lõppsiht oli alati olnud püha maa. Urbanuse päeval 1371. aasta maikuus kuulis ta Jumala häält, mis kutsus teda oma teekonda jätkama. Mine nüüd Roomast ära ja asu teele Jeruusalemma. Miks sa kurdad oma vanuse pärast? Mina olen kõige elava looja ja ma võin nõrgendada või tugevdada loodut siis, kui tahan. Ma olen sinuga, näitan sulle teed, juhin sind Roomast ära ja sinna tagasi ning varustan sind kõige vajalikuga, tõesti palju heldemalt kui iial. Varem. Birgitta asus teele. Merereis Küproselt Jahvasse polnud pikk, kui tuleks äärepealt lõppenud katastroofiga. Jahva vana sadama ees on veealuseid karisid ja pikki seljandike, mis moodustavad sadamale loodusliku kaitse. Birgitta kapten osutus niivõrd kehvaks meremeheks, et laev sõitis karile ning reisijatel kästi pagas merre visata. Laeval algas paanika, kuid Birgitta oli rahulik ja kinnitas kõigile, kes kuulda suutsid, et keegi ei kaota laevahukus oma elu. Kõik jõudsidki õnnelikult kaldale, täpselt nii nagu ta oli öelnud. Birgitta ja tema reisiseltskond jõudsid Jeruusalemma neljapäeval 11. mail 1372. aastal. Nad asusid elama vanasse palverändurite varjupaika kohas, kus tänapäeval seisavad Muristani ehk vana haigla hooned. Selle varjupaiga olid 11. sajandil asutanud palverändurid Amalfist, kuid alates 12. sajandist haldasid seda Johanniidid. Varjupaik asus vaid mõne sammu kaugusel Püha Haua kirikust. Vana Jeruusalem koos oma otsatute linnamüüridega, põlvitud tänavate ja pulbitsevad tänavakaubandusega, kus tooni andvaks on toidukraami ja riiete müügiga tegelevad poekesed, see kõik ei ole Birgitta päevist saadik kuigi palju muutunud. Linnast võis täiesti kuiva jalaga läbi kõndida, ilma et pruugiks peljata vihma käes märjaks saamist, ja need, kellel on õnn elada vanas Jeruusalemmas või selle vahetus läheduses, ärkavad koidikul, nagu ka Birgitta päevil, koerte haukumise, kukkede kiremise ja minaretist kõlavate palvusele kutsuvate muessini hüüete peale. Birgitta veetis Jeruusalemmas 4 kuud. Lisaks külastas ta Betlemma, ning üks tema suurem reis välja poole Jeruusalemma ja Betlemma oli Jordani jõe äärde. Aga suve lõpul tabas Birgittat mingi haigus kõrge palaviku ja sisemiste valudega. Arvatavasti oli see esimene sümptom haigusest, mille kätte ta aasta hiljem suri. Tänases saates on kõlanud Birgittiinide muusika ja on olnud juttu 14. sajandi pühaku Püha Birgitta elust. Tänapäeval on üle maailma umbes 30 kloostrit ja veidi alla 1000 Birgittiini. Birgittiinide ordu ehk pühima lunastaja ordu koosneb tänasel päeval kolmest harust. Esiteks, keskajast alates katkematu järjepidevusega haru Inglismaal, Hollandis ja Saksamaal. Teiseks, 17. sajandil asutatud Hispaania haru ühes tütarkloostritega Mehikos. Ning kolmandaks Rootsi haru, mille asutas 1911. aastal ema Elisabeth Hesselblad Rooma emakloostri peajuhtimise all ning kloostrid Inglismaal, Indias, Itaalias, Sveitsis ja USA's. 30 kloostrit kolmel mandril hoolitsevad Püha Birgitta pärandi eest. 2023. aastal tähistati tema 720. sünniaastapäeva ning 650. surmaaastapäeva. Tänase saate pani kokku Margit Prantsus ja minu sooviks on, et pühade inimeste elu ja Jumala teenimise lugusid kuulates tõuseks au Jumalale ja saaksime ka meie inspiratsiooni, et oma elu veelgi rohkem Jumalale pühendada. Saate lõpetuseks ka üks palve, mille Püha Birgitta palvetas aastal 1373. Issand, tule peatselt ja valgusta öö. Nagu surijad igatsevad, nii igatsen minagi sind. Ütle mu hingele, et midagi ei sünni sinu loata ja miski, mida sina lubad, ei ole lootusetu. Oh Jeesus, Jumala poeg, nõnda kui sina vaikisid nende ees, kes sinu üle kohut mõistsid, nii hoia kinni minugi keelt, kuni olen saanud järele mõelda, mida ja kuidas tuleb mul rääkida. Näita mulle, Issand, oma teed ja anna mulle tahtmine seda mööda minna.
Ülistus. Muusika ja ülistus.